Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Opozita në Prishtinë proteston nesër kundër qeverisë. Rritja e akcizës së mallrave rrit edhe kontrabandën, paralajmërojnë ekspertët. Autoritetet belge gjejnë shenjat e gishtërinjve të sulmuesit të Parisit Salah Abdeslam. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partitë opozitare në Kosovë do të protestojnë nesër kundër qeverisë. Me anë të protestës, opozita ka thënë se do të kërkohet që të zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me marrëveshjen me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Sipas gjykatës kushtetuese, disa parime të kësaj marrëveshjeje nuk kanë qenë në harmoni të plotë me kushtetutën e Kosovës, andaj opozita kërkon që ajo të anulohet. Në prag të protestës, opozita ka mbajtur takime me qytetarë të qyteteve të ndryshme, si dhe ka postuar disa klipe në mediat sociale, duke numëruar, si që thuhet, arsyet se përse qeveria aktuale Kosovës duhet të japë dorëheqje. Autoritetet belge thonë se policia ka gjetur 3 jelek për përdorim të mundshëm në sulmeve të vrasëse, gjurmë të eksplozivëve dhe shenja të gishtërinjve të sulmuesit të dyshuar të Parisit Salah Abdeslam, i cili ndodhet në Arati. Të gjitha këto janë gjetur në një apartament në Bruxelles. Zyra e prokurorit federal të Belgjikës ka thënë se apartamenti është kërkuar nga policia më 10 dhjetor. Abdeslam kërkohet në lidhje me sulmet e 13 nëntorit në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 persona. Në mesin e sulmuesve të Parisit kanë qenë 3 sulmuesve të vrasës, përfshirë vëllain e Abdeslamit, Brahim. Përgjegjësinë për sulmet e kanë marrë militantët e Shtetit Islamik. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të ndërtojë një kufi të ri në Greqi si linjë të mbrojtjes nga migrantët. Orban, i njohur për qëndrimin e tij të ashpër anti-migrant, ka thënë se një marrëveshje e fundit me Turqinë nuk do të jetë mjaftueshme për të ndaluar qindra mijëra migrantët që vijnë në Evropë. Hungaria ka vënë gardhe me tela në kufirin e saj jugor për të ndaluar migrantët. Bashkimi Evropian i ka ofruar Turqisë mbi 3 miliard dollar dhe lëshime politike në këmbim të rritjes së bashkëpunimit për frenimin e fluksit të migrantëve, por BE ka thënë dje se Turqia nuk është duke bërë mjaftueshëm për të zvogëluar valën e migrantëve në Evropë. Mjekët që punojnë në kampet e refugjatëve në vendet e Ballkanit të thonë se numri i migrantëve që sëmurën nga temperaturat e ftohta është gjithnjë në rritje. Temperaturat në rajon kanë rënë në 11 gradë Celsius. Organizatat bamirëse si Korpusi Ndërkombëtar Mjekësor dhe Mjekët pa Kufi kanë thënë se shumica pacientëve vuajnë nga problemet me frymarrje, bronkiti dhe gripi. Ka po ashtu shqetësime për njerëzit që refuzojnë ose nuk kërkojnë trajtim. Këtë javë që kanë rënë temperaturat, kemi rreth 100 pacient në ditë, ka thënë Sanja Gjurica nga Korpusi Ndërkombëtar Mjekësor që është i vendosur në qytetin Sid të Serbisë. Tensionet në rritje midis Teheranit dhe Riadit kanë arritur edhe arenën sportive. Federata Saudite e futbollit ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në ndeshjet në Iran, duke përmendur shqetësimet për sigurinë. Kjo federat ka përmendur veçanërisht sulmin ndaj ambasadës saudite në Teheran dhe ka kërkuar nga Konfederata Aziatike e futbollit që ndeshjet midis Arabisë Saudite dhe Iranit të zhvendosen në vende neutrale. I menjëhershëm ka qenë reagimi i zyrtarit iranian të futbollit Ashgar Bagherian, i cili ka thënë se politika nuk ka vend në futboll. Tensionet midis Arabisë Saudite dhe Iranit janë në rritje prej se autoritetet saudite kanë ekzekutuar një klerik shiit më datën 2 janar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Qeveria Kosovës ka marrë vendim për rritjen e akcizës në disa mallra. Duhani është njëri nga produktet që çdo vit i rritet akciza. Rritja e akcizës po bëhet për mbushje të buxhetit të shtetit, thonë njohësit të çështjeve ekonomike. Por ata njëherësh paralajmërojnë se një gjë e tillë rrit edhe kontrabandën. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Vendimet e qeverisë së Kosovës për ngritjen e akcizës së disa produkteve nga njohës të çështjeve ekonomike po konsiderohet se mund të rris kontrabandën e këtyre mallrave. Qeveria e Kosovës nga 1 janar i këtij viti ka ngritur akcizën për duhan nga 38 euro në 1000 copë në 41 euro. Rritja e akcizës për këtë produkt është paraparë që deri në vitin 2019 të rritet deri në 47 euro në 1000 copë. Po ashtu në vitin që lëm pas ishte bërë ngritja akcizës në normën prej 40% në aparatet, makinat që përdoren në lojrat e fatit, si dhe vendosja e akcizës prej 2 euro për kilogram në fishek zjarë. Ibrahim Regjepi, drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se vendimet për rritjen e akcizës në këto produkte po bëhen për mbushjen e buxhetit të shtetit.
Qeveria e Kosovës po tenton që përmes disa mosave që nuk janë goditse apo nuk rrezikojnë shumë shpotën e artikujve, që të kompenzojë disa minusa, disa mungesa që mund të ketë nga buxheti i Kosovës. Dhe si mos më lehtë është rritja e akcizës në produktet e luksit. Një vendim i tillë sa do që reflektor drejt për drejt edhe në kostën e jetës qytetarëve, me gjitha të nuk është aqë dhe në shumë kur kemë për asysh antikut të tjere elementar që lirohen për disa ngarkime fiskale.
Por që si pas ti, në momentet që rritet akciza në këto produkte dhe bëhet më e lartë se sa në vendet e rajonit, atëherë ekziston rreziku i rritjes së kontrabandës.
Rasti ka të zamë lëvizje dhe ndryshime të madhe të ngarkesa fiskale, qoftë në tatimore, apo të akcizës, atë sigur që do të ketë kontrabandë dhe do të të shmangje të artikujve në këta cigareve nga rrugët legale të importit.
Kryesisht në kontrabandën e madhrave në Kosovë dominojnë madhra që janë me akciz, medikamente, derivatet e naftës, stolit e arit, telefonat celular, pijet alkolike dhe jo alkolike. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se në aspektin teorik, çdo herë ekziston rreziku që me ngritjen e taksave të caktuar të ketë rritje të kontrabandës. Megjithatë, sipas tij, niveli i kontrabandës në Kosovë nga viti në vit ka shënuar rënje.
Për momentin tregu i duhanit, produkti i fundit i cili është rrit akciza me fillimin e vitit, është një treg mjaft i rregulluar. Dogana ka shumë zona se kush janë importuesit, sasinë e importit, sasinë e tregut, sasinë e potencialet të konsumit brenda Kosovës, dhe ne e vlerësojmë që për momentin mbi 95% të gjithë produkteve të duhanit që hyjnë në Kosovë janë tërë të dhanuar. Kemi një 5% i cili konsiderohet që mund të jetë kontrabandë.
Doganat e Kosovës janë kontribuesi kryesori buxhetit të shtetit, i cili grumbullon për arkën e shtetit tri tatimet kryesore: tatimin mbi vlerën e shtuar në import, taksën doganore dhe akcizën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qendra aktuale e emergjencës në Prishtinë thuhet se nuk i plotëson